Tirarirorero. Fuck you.
Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είναι το Geek Time, είμαι ο Μιχάλης Καμάκας και χαίρομαι πάρα πολύ που σε αυτή τη νέα σεζόν του podcast που πραγματεύεται την ιστορία των μεγαλύτερων φεστιβάλ live και μουσικών σκηνών από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, πρώτος καλεσμένος για αυτή τη νέα σεζόν είναι ένας άνθρωπος στο οποίο πραγματικά έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και κυρίως για το έργο το μουσικό που έχει αφήσει μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των Last Drive. Στη συνέχεια βέβαια ακολούθησε και μια σπουδαία καριέρα στο χώρο της λογοτεχνικής μετάφρασης και αυτός δεν είναι άλλος από τον Αλέξη Καλοφολιά.
Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα και στους ακροατές του podcast. Είναι μεγάλη μου χαρά που με απόψε.
Εμένα, και εμένα πάρα πολύ.
Πραγματικά δηλαδή... Το θέλω πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ για την κουβέντα μας.
Χαίρομαι που το πετύχαμε αυτό και την στιγμή που γράφεται αυτό το podcast είμαστε στο παραένα παραμονές πριν από 5 πολύ μεγάλες εμφανίσεις στον Last Drive για την ακρίβεια 14, 15, 19, 21 και 22 ναι. Μαρτίου. 5 βραδιές. Ήταν αρχικά 4, έγιναν πολύ...
Αρχικά ήταν 2. Ναι, μετά okay. Έγιναν 4 και μετά 5.
Το ένα sold out διαδεχόταν το άλλο ναι. Και οπότε φτάσαμε στις 5 βραδιές. Πώς είναι αυτό το συναίσθημα, διαπιστώνοντας ότι ο κόσμος 40 χρόνια μετά έχει αυτή την ανάγκη να αποτελέσει κομμάτι αυτών των στιγμών.
Εντάξει, είναι υπέροχο. Είναι μια δικαίωση, είναι μια γιορτή της αλληλεπίδρασής μας με τον κόσμο, με τους ανθρώπους μας. Γιατί τώρα, άμα μιλάς για μια τόσο μεγάλη χρονική περίοδο, μιλάς πια για φίλους. Δηλαδή, τους έχεις γνωρίσει πια. Εντάξει, και η κλίμακά μας δεν ήταν τέτοια ποτέ που αποκοπήκαμε τελείως φυσικά από το κοινό μας. Δηλαδή, γνωριζόμαστε.
Ναι.
Και τώρα είναι έτσι, σαν μια ωραία, πολύ ωραία γιορτή.
Και είμαι βέβαιος ότι βάσει και αυτόν που λέγαμε πριν πατήσει εδώ ο Γιώργος Κωστόπουλος το ΡΕΚ, ότι σε αυτή τη συνάντηση θα υπάρχουν και πολλά νέα μέλη αυτής της παρέας, δηλαδή νεότερες γενιές.
Ναι.
Θα το πω και εδώ μέσα στο podcast για μένα και για όσους τέλος πάντων ανήκουμε σε νεότερες γενιές που ασχολούμαστε με τη μουσική και με το rock. Η Last Drive, όπως επίσης μια πλειάδα καλλιτεχνών και συγκροτημάτων εκείνης της εποχής, πραγματικά έχουν πάρει μυθικές προεκτάσεις στην συνείδησή μας, γιατί πετύχατε κάτι τότε στις αρχές της δεκαετίας του 80 και εκεί θέλω και σιγά σιγά να μεταφερθούμε, να πάμε στην αρχή. Κάτι το οποίο δεν ήταν καθόλου εύκολο. Η Ελλάδα προερχόταν από μια πολύ δύσκολη περίοδο, την περίοδο της επταετίας και της Χούντας. Ήταν κάπως καθυστερημένη, να το πούμε έτσι, πολιτισμικά και συγκεκριμένα στο κομμάτι της μουσικής και έρχεστε μια παρέα τότε πιτσιρικάδων οι οποίοι αποφασίσατε να κάνετε κάτι πολύ καινοτόμο για έναν κόσμο που ακόμα δεν είχε και τα ανάλογα ερεθίσματα για να το κάνει εύκολα κτήματο αυτό.
Ας πούμε ότι είμαστε κομμάτι μιας νέας κοινότητας μουσικών, γιατί στο παρελθόν είχαν υπάρξει συγκροτήματα που έκαναν την έξοδο στο εξωτερικό και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Ναι. Μην ξεχνάμε Aphrodite's Child, αργότερα Σόκρατες. Απλώς αυτό ήταν μια νέα κοινότητα. Ήταν ένας νέος απόϊχος. Βασικά που ήταν ο απόϊχος του punk του 1977 και όλων των παρεπόμενων. Αυτό ήταν που μας έδωσε μια πίστη στις ικανότητές μας και στις δυνατότητες που έκρυβε αυτή η μουσική για μας. Συγχρόνως υπήρχε και ένα πολύ δυνατό underground στην Ευρώπη που κινηθήκαμε εμείς, αλλά και σε όλο τον κόσμο, και Αυστραλία και Αμερική, που οι μουσικές του καταβολές και οι επιρροές του τέριαζαν με τις δικές μας. Δηλαδή υπήρχε μια καινούρια γλώσσα. Ήταν αυτή η γλώσσα του garage, του Paisley Underground, που και αυτά τα είδη, αν δεν υπήρχε το punk να δώσει αυτή την πίστη, ας πούμε, στις δυνατότητες του νέου μουσικού, πιστεύω δεν θα υπήρχε. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο απόϊχος του punk το 77, έτσι όπως είχε διαμορφωθεί μέσα από το post-punk και κατέληξε εκεί στις αρχές του 80 να γίνει μια έτσι πολύ ζεστή αγκαλιά για καινούργιες εκφράσεις. Ήταν καινούργια μουσική που έβγαινε, υπήρχε πολύ αλληλεγγύη ανάμεσα στους μουσικούς και στο τι θα μπορούσε να κάνει ο ένας με τα όργανα του άλλου, τους ενισχυτές που δεν είχε, το χώρο που ήταν δύσκολο να βρει, συναυλίες αλληλεγγύης, κοινωνικής αφύπνισης που κατά κάποιο τρόπο ήταν το πιο εύκολο πράγμα να παίξει σε μια συγκεκριμένη ιδεολογική χρειά που είχαν αυτές οι συναυλίες, την οποία σπαζόμαστε όλοι. Και ταυτόχρονα υπήρχαν λίγα, αλλά πολύ δραστήρια, μικρά μαγαζιά, μικροί χώροι, όπως ήταν ο Πίγασος, το Ροντέο, το Κύταρο που είχαμε παίξει, που ήταν δεκτικά σε αυτή τη σκηνή.
Το Ροντέο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και ο πρώτος χώρος που κάνατε το πρώτο σας live.
Κάναμε το πρώτο μας live σαν μπάντα, ας πούμε, δηλαδή πέρα από τα τζαμαρίσματα που κάναμε έτσι, σε διάφορα μπαράκια. Ναι, ήταν ο πρώτος χώρος που παίξαμε live στις 27 Δεκεμβρίου του 1983.
Α, okay.
Τώρα ακούγεται σαν ένας άλλος κόσμος, ας πούμε, και είναι. Απλώς, εντάξει, άμα τα έχεις μέσα στην ίδια στη ζωή, είναι κάτι πολύ κοντινό.
Πώς πήγε εκείνη η βραδιά?
Βασικά ήταν μια μάζοξη για όλους φίλους μας. Έτσι, ότι θα βγαίναν τα παιδιά να παίξουν. Εμείς κάναμε ήδη πρόβες εκείνη την εποχή στο σπίτι του κιθαρίστα μας, του Νίκου, στη Νέα Σμύρνη. Δεν είχαμε δικά μας κομμάτια, περισσότερο ήταν διασκευές. Mm-hmm. Μετά πέρασαμε ένα χρόνο σαν τρίο. Και μετά τον Δεκέμβριο του 1984 έρθει και ο Γιώργος πια στο συγκρότημα και ξεκινήσαμε πια να γράφουμε περισσότερα δικά μας κομμάτια. Κάναμε τις πρώτες μας συναυλίες εκτός Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη και μετά στα Γιάννενα.
Okay.
Που ήταν για μια μπάντα, όταν βγαίνει από το χώρο της, βγαίνει από την πόλη της μάλλον και πάει να συναντήσει ένα κοινό το οποίο δεν την έχει ακούσει. Και τότε δεν ήταν και εύκολο να το ακούσεις. Γενικά θα ακούγεις μόνο το δίσκο, δεν ήταν όπως τώρα που μπορείς να μπεις στο YouTube να δεις πως παίζει μια μπάντα από κάποια άλλη συναυλία ή κάποια άλλη στιγμή της, τέλος πάντων. Ήταν ένα πολύ δυνατό τεστ να μπορέσεις να πάρεις μαζί σου τον κόσμο και να τον κάνεις, να πεις ότι έπαιξε αυτή τη συναυλία και ήταν επιτυχημένη, δηλαδή έγινε αυτό που ήθελα. Συν όλα αυτά που συνεπάγεται ο δρόμος, το ταξίδι, η περιπέτεια, ο ορίζοντας.
Υπήρχε, φαντάζομαι, μεγάλος ενθουσιασμός όταν μπήκατε, δεν ξέρω, σε ένα βαν, σε οτιδήποτε.
Ναι, τότε.
Για να ταξιδέψετε στη Θεσσαλονίκη.
Ήταν φοβερό. Με το τρένο πήγαμε.
Α, με το τρένο, εντάξει.
Κάναμε κατάληψη σε ένα βαγόνι και το πάρτι ξεκίνησε από τη στιγμή που ξεκίνησε το τρένο, ας πούμε, και κατέληξε όταν πια γυρίσαμε 4-5 μέρες μετά.
Ποιο ήταν το πρώτο live που είδες, θα το πάμε προσωπικά, το οποίο πραγματικά σε καθήλωσε και είδες τον εαυτό σου μέσα σε αυτό, ότι ξέρεις τι θα ήθελα κι εγώ να βιώσω?
Πολύ ωραία ερώτηση. Το πρώτο live που είδα, ζωντανά ήταν ένα live το Σόκρατες πρωί στο Κύταρο, Κυριακή πρωί στο Κύταρο.
Okay.
Εντάξει. Τότε γινόντουσαν και μερικά πρωινά.
Okay.
Δηλαδή είσαι κινηματογράφος, είσαι κλαμπ. Ναι, το πρώτο μου live ήταν αυτό. Είχα δει όμως πριν από κάποιο καιρό, δηλαδή όχι κάποιο καιρό, αρκετά μικρός, ήμουν πολύ μικρός, ήμουν 10 χρονών ας πούμε, είχα δει μια προβολή του Woodstock. Και μάλιστα επειδή το είχα χάσει κιόλας, δεν είχα πάει ακριβώς την ώρα που έπρεπε για να ξεκινήσει, γιατί έμεινα στην επαρχία και πρέπει να φύγω, να έρθω να δω ας πούμε την ταινία αυτή. Μπήκα μέσα τη στιγμή που οι Who έπαιζαν το Summertime Blues.
Okay.
Μπορώ να σου πω ακόμα και τώρα ότι καθυλώθηκα. Δηλαδή αυτό που είδα ήταν κάτι κατακλυσμιαίο. Ήμουν ένα παιδί από την επαρχία, δεν είχε τις προσλαμβάνωσες, δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει με αυτό που λέγεται rock and roll. Είχα ακούσει, αλλά δεν ήταν, ήμουν και πολύ μικρός άλλωστε. Mm. Και όταν μπήκα και είδα αυτή τη φαντασμαγορία, είπα στον εαυτό μου ότι αυτό είναι από έναν άλλον κόσμο που θέλω να δω τι συμβαίνει εκεί, τι γίνεται, γιατί αυτή η έξαψη, πώς αυτός ο ήχος, ο κατακλυσμιαίος, πώς αυτό το πάθος, η προσήλωση, όλα αυτά τα πράγματα με συγκλώνησαν. Αυτό ήταν, πιστεύω, η πρώτη μου ροκ στιγμή. Δηλαδή, αυτή η σκηνή από το Woodstock, έχουν να παίζουν το Summer Time Blues. You gotta walk a little. So there's a warning.
μετά επιστρέφοντας στο σπίτι τότε. Ποια ήταν η πρώτη αντίδραση?
Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν ότι πήγα και, επειδή η αδερφή μου ήταν λίγο μεγαλύτερη και είχε κάποιους δίσκους. Είχε Doors, είχε Wings, το Band on the Run, είχε Roxy Music. Ήταν να ακούω μανιακά αυτούς τους δίσκους για κάποιο διάστημα. Και μετά μεγάλωσα, με μεσολάβησε ένα ταξίδι που είχα πάει ένα καλοκαίρι στην Αγγλία και μπόρεσα και είδα και εκεί μπάντες. Και δεν έχανα συναυλίες. Δηλαδή, όπου ήξερα ότι παίζει κάποιος, τότε πήγαινα και το βλέπα. Ελληνικές μπάντες πάντα μιλάμε. Εσπυριδούλα, Πουλικάκο. Τότε μιλάμε για τέλη της δεκαετίας 70, έτσι. Μέσα με τέλη βασικά. Την πρώτη φορά που έπαιξα, δηλαδή χωρίς να έχω ιδέα βέβαια, κάναμε κάποια Σαββατοκύριακα που λείπαν οι γονείς και μαζευόμαστε και παίζαμε στα σπίτια μας. Αυτό το πράγμα άρχισε να αποκτάει πιο ουσιαστική διάσταση, δηλαδή μπορείς να το κάνεις. Και αυτό ήταν η μαγεία του πανκ, ας πούμε, ότι εντάξει, τεχνικά δεν είχαμε καμία κατάρτιση. Δεν ξέραμε από μουσική, αλλά ξέραμε ότι μπορείς να το κάνεις. Αυτό δηλαδή μας έδωσε η γενιά των Sex Pistols, των Clash, όλη αυτή τη δυνατότητα ότι μπορείς και εσύ να γίνεις ένα κομμάτι αυτής της φάσης.
Και για να επιστρέψω στην κουβέντα στο κομμάτι του live, ποιο είναι το live που παίξατε, αν θυμάσαι, και λες ότι κάνουμε εδώ ένα step up πραγματικά ως μπάντα?
Ήταν τα live στον Πίγασο.
Ναι.
Δηλαδή ξαφνικά παίζαμε, ξέρω εγώ, δύο φορές το μήνα και είχαμε αρχίσει και μαζεύαμε ένα δικό μας κόσμο που περίμενε τα κομμάτια, τα ζητούσε, ήθελε να τα ακούσει. Κάποιοι τα είχαν αγαπήσει κάποια περισσότερο από άλλα. Νιώθαμε ότι αυτό μας έκανε μπάντα. Δηλαδή ξαφνικά αρχίζει να σκέφτεσαι ότι θες να παίζεις όλο και καλύτερα, να το δώσεις αυτό στην καλύτερη του μορφή. Κάναμε πιο συχνά πρόβες. Χωρίς να μιλάμε, βέβαια, εντάξει, αυτή πάντα έχει κάτι πολύ περίεργο. Γενικά γινόταν όλο με ένα ενστικτόδη τρόπο. Δεν μιλούσαμε, δεν συζητούσαμε, γιατί δεν είχαμε και το τυπικό λεξιλόγιο του μουσικού, έτσι. Είμαστε αυτοδίδακτοι. Απλά αυτό που κάναμε ήταν ότι ξαφνιάζαμε τους εαυτούς μας με διάφορες ωραίες ιδέες. Αυτό ήρθε μέσα από το punk. Ότι μπορείς να το κάνεις. Όπως και να έχει το πράγμα, μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να βγάλεις και εσύ αυτόν τον ήχο, να κινήσει κάποιος σαν και εσένα, να το νιώσεις, ας πούμε. Αυτά τα live, δεν θυμάμαι συγκεκριμένα κάποιο, αλλά ήταν αυτά που μας έκαναν να νιώσουμε ότι αυτό το πράγμα έχει μια ανταπόκριση.
Ναι.
Μετά, το live το οποίο μας έβαλε κατά κάποιο τρόπο στο χάρτη των καλύτερων κλαμπ ήταν ένα live που κάναμε στο Κύταρο. Κάποια group από τη σκηνή πήγαν δύο βραδιές και παίξαν στο Κύταρο. Ήταν δύο βραδιές ανεξάρτητες εισαγωγικά τότε σκηνής. Ξαφνικά είχαμε άλλο περιβάλλον. Είχαμε άλλα μηχανήματα. Το κοινό ήταν διαφορετικό, καλύτερος ήχος. Ήταν μια αναβάθμιση. Αυτό ήταν το step up, ας πούμε, το τεχνικό. Ξανά στο Κύταρο, μια πολύ καθοριστική εμφάνιση ήταν όταν παίζαμε με τους Watermelon Man. Watermelon Man ήταν ένα σουηδικό συγκρότημα που έπαιζε περίπου την ίδια μουσική με εμάς. Εμείς ανοίγαμε και εκείνο το βράδυ ήρθε μαζί μας τυχαία, αλλά και όχι τόσο τυχαία, ήταν εδώ τραγουδιστής των Lime Spiders, ο Mick Blood, με τον οποίο είχαμε κάνει μερικές πρόβες και είπε μερικά κομμάτια μαζί μας. Και έγινε πανδαιμόνιο. Δηλαδή, εκείνη τη μέρα καταλάβαμε ότι ποιο είναι το πραγματικό δυναμικό μας. Δηλαδή, μετά βγήκαν οι Watermelon Man, αλλά ξέρεις, συνήθως υπάρχει ένα πικ, ας πούμε, σε μια συναυλία. Το πικ είχε υπάρξει όταν ο Μικ τραγούδησε μαζί μας ο Γκούνα Μισμή και μερικές άλλες διασκευές. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
Και από εκεί μετά προήλθηκε η ανάγκη όλο αυτό να γίνει ένα export προς τα έξω και να περιοδεύσετε και στην Ευρώπη.
Ναι, αυτό ήταν το επόμενο βήμα. Την ίδια εποχή πρέπει να γίνονταν, δεν ξέρω τώρα αν ήταν πριν ή μετά, και κάποιες περιοδίες από punk συγκροτήματα, δηλαδή ξέρω σίγουρα ότι Ναυτία είχαν βγει και την εποχή είχαν κάνει μια περιοδία. Η Gulag, ίσως λίγο πιο μετά, θυμάμαι, από Θεσσαλονίκη και οι δύο. Όταν πήραμε λοιπόν αυτές τις κριτικές, καταλάβαμε ότι σε αυτές τις πόλεις υπήρχαν κάποια κλαμπ, τα οποία αν τα προσεγγίζαμε μέσω των ανθρώπων που είχαν γράψει τις κριτικές, μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα μικρό.
Μια κοινότητα,
ναι, μια, ναι, ναι. Να έχουμε μια ανταπόκριση κοινότητα, ας πούμε, και να κάνουμε μια περιοδική. Έτσι ξεκινήσαμε σιγά-σιγά. Τα μέσα ήταν. Τώρα θα ακουστούν αστεία. Ήταν υπεραστικά τηλεφωνήματα και ταχυδρομείο και τηλεγραφήματα. Εντάξει. Και εγώ μερικές φορές το σκέφτομαι, μου φαίνεται πολύ παράξενο. Αλλά τελικά τη στήσαμε. Mm-hmm. Κάναμε δηλαδή μια περιοδία η οποία είχε Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία. Κράτησε περίπου 1,5 μήνα. Εντάξει, ήταν κακοοργανωμένη, με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι υπήρχαν πολλά κενά ανάμεσα στα live. Δεν ήταν ότι έπαιζες κάθε μέρα.
Αυτό παρένθεση, εσείς το στήσατε?
Το εσύ Hitchhike.
Ah,
ναι, 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 ναι. Okay. Hitchhike σε συνεργασία με τους ανθρώπους που ήξερα από το εξωτερικό. Πήγαμε, παίξαμε σε ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ στην Psychomania, το οποίο ήταν διάφορες γκαραζομπάντες, Fast Tones, Stingrays, διάφοροι, που ήταν όλα αυτά τα group σε τρεις πόλεις, Αμβούργο, Βερολίνο και Μπόχουμ. Μετά κάναμε κάποιες άλλες συναυλίες στην Γερμανία, μετά πήγαμε Ολλανδία, Γαλλία και καταλήξαμε σε 4 συναυλίες στην Ιταλία. 2 σε ένα κλαμπ στη Ρώμη και 2 σε ένα κοινωνικό κέντρο στην Πεσκάρα.
Ήταν και, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη η περιοδία που είχατε παίξει στην Γερμανία. Ήσασταν 5 μέρες σε ένα κλαμπ.
Ναι, μήνα. Όχι, αυτό ήταν μια μεταγενέστερη. Ναι, ναι. Στην ουσία είχαμε 2 συναυλίες. Είχαμε μία στην αρχή του μεθυμέρου και μία στο τέλος. Αλλά επειδή δεν είχαμε που να μείνουμε, μείναμε μέσα στο κλαμπ. Το οποίο κλαμπ βέβαια ήταν. Εντάξει, ο πρώτος όροφος ήταν το κλαμπ. Ο δεύτερος ήταν μπιλιάρδα. Το τρίτος ήταν εστιατόριο. Και περιφερόμαστε ως τα φαντάσματα του κλαμπ, ας πούμε, οι Έλληνες, για 5 μέρες εκεί. Και μετά παίξαμε και την τελευταία συναυλία και φύγαμε. Ναι, αυτό έγινε το 91.
Αρκετά αργότερα. Okay.
Ναι. Και κάναμε λοιπόν αυτή την τουρνέ. Μερικές φορές σκέφτομαι πώς τα καταφέραμε. Γιατί είμαστε πιτσιρικάδες όλοι. Αναποδιές. Χάλαγε τον βαν, το φτιάχναμε, μέναμε στα χιόνια, μέναμε χωρίς λεφτά σε κάποιες πόλεις που δεν ξέραμε, αλλά τέλος πάντων βγήκε, δηλαδή τελείωσε τέλος πάντων, αυτό ήταν το σημαντικό. Και όταν γυρίσαμε πια στην Αθήνα, περάσαμε μια δίμηνη κατάθλιψη, γιατί τόσες πολλές εμπειρίες κάπου πρέπει να αποσυμπιεστείς, και καταλάβαμε ότι αυτό θέλαμε να κάνουμε, ότι γενικά αυτό ήταν.
Επειδή θα το ρωτούσα αυτό, δηλαδή πώς είναι η επιστροφή μετά από μια τέτοια εμπειρία, αλλά πριν πάμε σε αυτό, ποιο είναι το live από όλη αυτή τη διαδρομή στο εξωτερικό, το οποίο δεν περιμένατε ούτε εσείς πραγματικά την αποδοχή και όλο το θετικό vibe του κόσμου, και ποιο είναι αντίστοιχα το live το οποίο, αν υπήρξε, και στις δύο περιπτώσεις, το live το οποίο ήταν αποκαρδιωτικό, δηλαδή.
Ναι.
Εμφανιστήκατε και.
Θα στα πω και τα δύο. Καλά, τα live στη Γερμανία είχαν πολύ κόσμο.
Πρέπει, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και το αγαπημένο μέρος.
Ναι, του... εξελίχθηκε μετά, ας πούμε, και σε ένα δεύτερο σπίτι για το Βερολίνο. Είχαν πολύ κόσμο, δηλαδή είχαν 2.000-2.500 άτομα, που για μας ήταν out of our league, ας πούμε, ήταν πάρα πολλοί κόσμο. Αλλά αυτό το live το οποίο μας, πραγματικά μας έκανε να μην πιστεύουμε στα μάτια μας, ήταν ένα live στη Ρώμη. Το πρώτο live στη Ρώμη που είχε... Καταρχάς το μαγαζί ήταν όχι γεμάτο απλώς, ήταν ένα τρελό πράγμα. Δηλαδή για να καταλάβεις, θέλαμε να μπούμε στο μαγαζί και δεν μπορούσαμε, γιατί είχε μία είσοδο, ας πούμε, για τέτοια ώρα που, ξέρεις, δεν το πιστεύαμε κι εμείς οι ίδιοι. Και με το που μπαίνουμε μέσα, με το που παίζουμε το πρώτο ακόρντο, έρχεται όλος ο κόσμος και πέφτει πάνω στη σκηνή και μας κολλάει στο τοίχο. Που ήταν λάθος διοργάνωση, γιατί είχε βάλει περισσότερο κόσμο από ότι... Αλλά για μας ήταν... Στο διάλογο συμβαίνει εδώ.
Rock and roll.
Ναι, ακριβώς. Αυτά ήταν τα δύο live. Το live, ας πούμε, την πιο θερμή ανταπόκριση. Πάντα υπάρχει στη Γαλλία, στη Γερμανία και στην Ιταλία. Ο κόσμος είναι διαφορετικός σε κάθε μέρος. Δηλαδή, στη Γερμανία οι άνθρωποι περισσότερο άκουγαν πριν μπουν στο συγκρότημα. Στις νότιες χώρες υπάρχει απλώς ενθουσιασμός και έτσι γούστο.
Ναι.
Το χειρότερο live μας ήταν την τρίτη μέρα που παίζαμε σε αυτό το φεστιβάλ στη Γερμανία, όπου εγκαταλείψαμε τη σκηνή στο 4ο-5ο κομμάτι. Γιατί αυτό το live βιντεοσκοπούνταν. Εμείς είμαστε κουρασμένοι γενικά τώρα από όλα αυτά που είχαμε ζήσει, τα ταξίδια, όλο αυτό. Και κάποια στιγμή ο Νίκος, ο κιθαρίστας μας, ας πούμε, νιώσε τόσο πιεσμένος από τον καμέραμαν που ήταν δίπλα και τον είχε από την αρχή, που πέταξε την κιθάρα του και έφυγε από τη σκηνή. Okay. Και παγώσαμε όλοι και φύγαμε. Αυτό ήταν το...
Ναι.
Αλλά εντάξει, in the long term, δηλαδή, έτσι έπρεπε να γίνει. Ναι.
Ήτανε true.
Ήτανε true.
Ήτανε true, αν μη διάλογο.
Right.
Και για να επιστρέψουμε τώρα, τις μέρες που επιστρέφετε μετά από το πρώτο μεγάλο σας τουρνέ, πώς το διαχειρίζεστε αυτό, πώς είναι μετά η ελληνική πραγματικότητα, η οποία σίγουρα μπορεί να ήταν και προηγουμένως να ήταν πολύ, να υπήρχε ένα κλίμα εφορίας, αλλά γίνοντας έξω.
Είναι η μετάβαση. Στην Ελλάδα είσαι πάντα στο σπίτι σου, είσαι στο χώρο σου. Έξω είσαι ένας ξένος. Δηλαδή πρέπει να τους κερδίσεις. Γιατί πολλοί έχουν ακούσει το δίσκο, αλλά περισσότεροι δεν τον έχουν ακούσει. Θέλει μια διαφορετική προσπάθεια, αλλά αυτό το οποίο σε κρατάει, αυτό που σε κρατούσε ζωντανό, ήταν η Ελλάδα. Και αυτό είναι η διαφορά, δηλαδή το ότι έτσι ξεκίνησε ίσως μια μορφή αλληλεπίδραση με το εξωτερικό που δεν είχε να κάνει με το ότι έπρεπε να πας να ζήσεις στο εξωτερικό. Μπορείς να είσαι εδώ και να τουράρεις, ας πούμε, εκτός Ελλάδας. Και αυτή η συνθήκη μας έκανε.
Δεν σας δημιουργήθηκε όμως ποτέ η ανάγκη να φύγετε από την Ελλάδα και να μείνετε, ή έστω αν υπήρξε ποτέ η έντονη σκέψη?
Ναι, υπήρχε σκέψη, αλλά πιστεύω ότι αυτό που μας κρατούσε εδώ ήταν ο κόσμος μας. Μετά από εκεί, δηλαδή μετά το 87 που γυρίσαμε, υπήρχε ένα πολύ καλό στάτους για τους drive στην Ελλάδα. Είχε ανοίξει το Ρόδο, το 88 νομίζω άνοιξε το Ρόδο, 87 δεν θυμάμαι, με μία από αυτές τις δύο χρονιές. Παίζαμε συχνά στο Ρόδο, παίζαμε στο Κύταρο, είχαμε τον κόσμο μας, αρχίσαμε να ταξιδεύουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή η συνθήκη ήταν καλή. Δεν ήταν δηλαδή ότι εδώ νιώθω ένα μηδενικό και πάω έξω και με δοξάζουν. Ήταν... Yeah. Όχι, όχι. Ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ έγκυρο. Ήταν πολύ σωστό.
Δύο λόγια για το κεφάλαιο Ρόδων.
Εντάξει, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι μια φύσα από μια εβδομάδα του Ρόδων τότε είναι ένα φεστιβάλ σήμερα. Καταρχάς ήταν καθημερινό, που αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή μπορούσα να πας Τετάρτη να δεις κάτι το οποίο έτυχε να είναι εκείνη την εποχή εδώ και έπαιζε. Ήταν μια κοινότητα, ήταν μάλλον ένας πυρήνας. Ήταν ένας πυρήνας με πολύ καλό τεχνικό υποβάθρο, αρκετά φιλικό για τα ελληνικά συγκροτημάτα. Και βέβαια ήταν το σημείο τομής για μας, γιατί ξαφνικά άρχισαμε να βλέπουμε μπάντες πάνω στο πικ τους. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα.
Κάποια ιστορία.
Έχουμε δει Suicide, ας πούμε, το 88, Μάρτιν Ρεύ και Αλα Βέγκα, που για μας ήταν θεοί, δηλαδή, μας είχαν επηρεάσει.
Και ναι, φοβερά, σίγουρα, σίγουρα.
Βλέπαμε πάρα πολλά σαραλέζικα συγκροτήματα, Died Pretty, New Christ, που ήταν μια πολύ εξωστρεφής, ζωντανή σκηνή. Βλέπαμε άλλα είδη μουσικής, jazz, reggae. Ήταν κάτι πολύ ζωντανό, κάτι πολύ, πολύ πλευρό και σίγουρα ήταν ένα πολύ ωραίο σχολείο, κατά κάποιο τρόπο.
Και μια δική σας βραδιά που ξεχωρίζεις στο Ρόδον?
Θα ξεχωρίσω τη βραδιά που παίξαμε με τον Πίτερ Τζαρέμπα, τον Flesh Tones, που είχε έρθει και έκανε παραγωγή.
Και έκανε παραγωγή.
Ναι, μπράβο. Που εκεί έτσι όπως παίζαμε, χαζεύαμε τέλος πάντων μετά από κάποιο session που είχαμε κάνει, του λέμε παίζουμε το άλλο Σάββατο στο Ρόδο. Λέει εδώ θα είμαι. Και κάτσαμε και παίξαμε, προβάραμε, αλλά επειδή δεν είχαμε στούντιο κλίση, προβάραμε με ακουστικά όργανα και με, ξέρεις τώρα, πρόχειρα κρουστάκια αυτά, και μετά βγήκαμε και το παίξαμε στο Ρόδο. Ήταν φανταστικά, φανταστικά. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι...
Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία?
Γιατί... Εμείς είμαστε φίλοι με τους Φλεστόνς γενικά. Μέσω της Βάλιας, της τότε κοπέλας του Γιώργου, του κιθαρίστα μας, η οποία σπουδάζει στην Ευρώπη, είχε γνωριστεί μαζί τους, είχε βάλει δίσκους. Κάποια στιγμή ήρθαν και έπαιξαν στην Ελλάδα. Τους γνωρίσαμε και όταν θέλαμε πια να κάνουμε την παραγωγή στο Heatwave, τον προσεγγίσαμε. Και ήρθε εδώ και περάσαμε φοβερά.
Και από αυτά που έχω διαβάσει και ακούγοντας και το άλμπουμ, το Heatwave, είναι η εξέλιξη του Andrew Walk Shake Down, αλλά εξέλιξη στο επίπεδο παραγωγής με ένα ακόμα μεγαλύτερο.
Ναι. Εντάξει, το Andrew Walk Shake Down είχε όλη αυτή την ορμή, αλλά ήταν unproduced στην ουσία. Δηλαδή δεν είχε παραγωγή. όλες οι ιδέες μπήκαν, δεν έμεινε τίποτα απ' έξω. Το heatwave υπήρχε κατά κάποιο τρόπο ένα δίχτυ, σαν να πούμε μια κρυσάρα, δηλαδή κάποιες ιδέες οι οποίες δεν θα λειτουργούσαν έμεναν απ' έξω. Βέβαια, και εδώ δείχνει ας πούμε πόσο βαθιά γνώση της σχέσης ενός συγκροτήματος με τον παραγωγό του ήταν ο Πίτερ, δεν έμεινε καμία ιδέα μας απ' έξω. Ακόμα και ένα ψήγμα μιας ιδέας περνούσε, ένα θέμα, ένα σχήμα της κιθάρας, μια φωνή, ένα γύρισμα στα τύμπανα. Δηλαδή η μπάντα έφυγε από εκεί και ήξερε ότι όλα όσα είχε σκεφτεί ήταν μέσα, ήταν σε αυτό το δίσκο. Ναι. Και ήταν και η εξέλιξή μας. Και μας έφερε και πάρα πολύ καλό feedback και αυτό από το εξωτερικό. Ήταν το sophomore, κατά κάποιο τρόπο μας εδραίωσε, ας πούμε, μέσα σε αυτή τη μικρή σκηνή του Γκάρας μιλάμε, έτσι, δεν γίναμε ποτέ group εμπορικό.
Αυτό σας έφτασε ακούστηκα και μέχρι την Αμερική. Ήταν αυτό το άλμπουμ?
Όχι, ήταν το Blood Nirvana.
Α, okay.
Ήταν το επόμενο.
Το επόμενο, ναι. Ναι.
Μετά μεσολάβησε το EP Time, που ήταν τρία κομμάτια, τα οποία γράφτηκαν με ένα πολύ περίεργο τρόπο, γιατί τότε εκείνη την εποχή, το 89, γινόταν στην... Πρόσεξε, είναι Οκτώβριος του 89. Το Νοέμβριο πέφτει το τείχος στο Βερολίνο. Και εμείς συμμετέχουμε σε ένα φεστιβάλ που λεγόταν Berlin Independence Days, που ήταν όλο το Βερολίνο, δηλαδή όλα τα μαγαζιά του Βερολίνου, φιλοξενούσαν ένα φεστιβάλ που είχε διάρκεια μια εβδομάδα, όπου παίζανε ανεξάρτητες μπάντες από όλο τον κόσμο. Ήταν σαν γιορτή, δηλαδή ήταν παντού μουσική, παντού κλαμπ, παίζανε πολύ ωραία πράγματα. Πηγαίναμε και βλέπαμε κάποιον, την άλλη μέρα παίζαμε. Η αμοιβή μας γι' αυτό ήταν 24 ώρες μέσα σε ένα στούντιο. Οπότε στην ουσία μπορέσαμε και γράψαμε αυτό το EP και έτσι το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το EP, γιατί είχε αυτή τη δύναμη, αυτό το, το πυρετό ρε παιδί μου της κάθε στιγμής. Και νομίζω ότι κάπου βαθιά κρύβεται και αυτή η έξαψη της μετάβασης στη Γερμανία. Δηλαδή έβλεπες τον κόσμο που διαδηλώσεις, περίμενε αυτή την αλλαγή, να πέσει το τείχος, να τελειώσει αυτή η διαίρεση. Δηλαδή πολιτικά ήταν μια πολύ καλή στιγμή και νομίζω ότι και εμείς και το Time Has Come Today, δηλαδή ο ίδιος ο τίτλος κομματιού που αποφασίσαμε να διασκευάσουμε, κάπου το αντικατόπτριζε. Τώρα αυτά μπορεί να τα σκέφτομαι και όλα εκ των υστέρων, δεν ξέρω. Δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων...
Εγώ τη σκέψη που έκανα είναι ότι μήπως γι' αυτό ήταν και το Βερολίνο ένα τόσο αγαπημένο μέρος, γιατί ήταν τότε σε εκείνη την περίοδο της έξαρσης της κοινωνικής.
Σίγουρα, δηλαδή αυτό το είχαμε δει και το 87, δύο χρόνια νωρίτερα που είχαμε πάει, ότι υπήρχαν πάρα πολλοί νέοι. Το Βερολίνο ήταν μια νησίδα της Δυτικής Γερμανίας μέσα στην Ανατολική. Δεν πήγαινε να μείνει κάποιος εύκολα σε μια πόλη με διάμετρο, ας πούμε, 10-14 χιλιόμετρα, πόσα ήταν. Οπότε αυτό έκανε την γερμανική κυβέρνηση να δίνει κάποιες επιδοτήσεις στους νέους για να μπορούν να νοικιάζουν σπιτιά, να στείνουν. Το έκανε πόλο έλξης καλλιτεχνών αυτό το πράγμα. Οπότε υπήρχε αυτό το κλίμα στο Βερολίνο. Και εντάξει, και νωρίτερα είχαμε και όλες αυτές τις. Και εκείνη περίπου την εποχή και με Μπάουι, Ίγκη. Υπήρχε αυτό το κλίμα, ρε παιδί μου. Κάτι δεν μπορώ να το περιγράψω. Υπήρχε ένα έτσι σκοτεινό, ρομαντικό, αλλά και πολύ ενεργητικό κλίμα σε αυτή την πόλη. Υπήρχε μια μαγεία. Και έτσι γράψαμε το Time. Ναι.
Θέλω επίσης να εκφράσω μια ακόμη σκέψη. Επιμείνατε εξ αρχής στον αγγλικό στίχο.
Ναι.
Σε μια περίοδο που την ίδια στιγμή άρχισε να ανθίζει και το ελληνικό ροκ, αλλά στον ελληνικό στίχο, σωστά. Πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση? Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ας ακολουθήσουμε τον εύκολο δρόμο, όπου είναι ίσως ο ελληνικός στίχος, σε μια περίοδο που και το τότε ακροατήριο ίσως δεν ήταν τόσο, δεν είχε τη σχέση με την αγγλική γλώσσα που έχει σήμερα.
Κοίταξε, καταρχάς δεν είμαστε περιχαρακωμένοι. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, το 88 είχαμε κάνει ένα EP του Γιώργου, του κιθαρίστα μας, που ήταν όλο στα ελληνικά και παίζαμε εμείς. Δεν το νιώθαμε σαν κάτι διαφορετικό. Ούτε μας ενοχλούσε και λέγαμε, α, αυτοί παίζουν ελληνικά, άρα δεν αξίζουν. Ήταν μια διαφορετική έκφραση. Παρότι από την άλλη πλευρά είχαμε ακούσει πολλά, τι δουλειά έχουν τώρα τα αγγλόφωνα και. Δεν το σκεφτήκαμε ποτέ. Έγινε πολύ αβίαστα. Και ταυτόχρονα δεν νιώσαμε και από τα ελληνόφωνα γκρουπ κάποια συγκροτήματα τουλάχιστον, κάποια έχθρα ή κάποια απόσταση. Είμαστε όλοι μαζί, παίζαμε σε εκτός ελέγχου, εκτός ελέγχου τραγουδάγανε ελληνικά. Ωραία, τέλεια. Και μετά ήταν οι Λαστρέφ που τραγουδάγανε αγγλικά. Μια χαρά. Και μετά ήταν οι Τρύπες που τραγουδάγανε ελληνικά πάλι. Και μετά ενός Promotion Company. Σου λέω τώρα για ένα line-up ενός φεστιβάλ
που θυμήθηκα.
Ποτέ δεν μπήκε κάτι τέτοιο.
Επόμενο τουρνέ.
Επόμενο τουρνέ μετά το Βερολίνο και αυτό που σου είπα, κάναμε κάποιες συναυλίες οι οποίες ήταν one-off, δηλαδή παίξαμε στη Ρώμη, παίξαμε στη Βουργουνδία δύο συναυλίες στη Γαλλία, μετά στη Λιόν. Ήταν γενικά ένα πηγενέλα συνεχείες μέχρι που το 91 βγάζουμε τον Blood Nirvana σε παραγωγή του Paul Cutler αυτή τη φορά, το τραγουδιστή των Dream Syndicate, που αυτό ήταν πια η πρώτη ολοκληρωμένη σε εισαγωγικά παραγωγή μας που παραγωγήσαν εξ αρχής, κάναμε προπαραγωγή, συζητήσαμε τις ιδέες μας. Ήταν φανταστική εμπειρία. Τότε μάθαμε πώς γράφεται ένας δίσκος. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό πράγμα δεν μας εγκατέλειψε ποτέ. Και αυτός ο δίσκος είχε πολύ καλό αντίκτυπο. Δηλαδή παρότι ήταν μια αλλαγή στο ύφος του γκρουπ, για τον γκρουπ άρχισε να έχει πιο σκληρό ήχο, που για μας δεν μπήκε ποτέ θέμα γενικής κατεύθυνσης. Γενικά για κατεύθυνση δεν συζητήσαμε ποτέ στην drive. Απλώς ήταν αυτά που ακούγαμε, ένα κλίμα που βλέπαμε ας πούμε και στα ταξίδια μας. Το όλο πράγμα, ρε παιδί μου, πήγαινε κάπως εκεί στον γκαράζ, αλλά όχι όπως το προσέγγιζαν οι γκαράζ μπάντες του 66, αλλά οι Στούτζες, MC5, όλο αυτό το πράγμα ας πούμε, το πιο έρμπα, πιο σκληρό. Place to run, the 57 always loaded. Come on and deal, my trigger creep. Screens are still over and over. Αυτός ο δίσκος όταν κυκλοφόρησε πήρε αρκετές κυκλοφορίες, δηλαδή πήρε κυκλοφορίες στη Γερμανία, για όλη την Ευρώπη, πήρε στην Ισπανία και πήρε και στην Αμερική με τη Restless.
Ίσως γιατί και στην Αμερική εκείνη την περίοδο, ναι, εκείνος ο ήχος ήταν πάρα,
ναι,
πολύ...
Ναι. Λίγο μετά είχαμε, ναι, και την έκρηξη του Grunge.
Δηλαδή ήδη από τα τέλη των 80's άρχισε.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά, ναι. Αυτό μας έφερε μια περιοδία μαζί με τους Dead Moon, τους Αμερικάνους που για μας ήταν... Πραγματικά τους γουστάραν πάρα πολύ και εκτός αυτού αποδείχθηκε ότι η επίδρασή τους είχε και ένα ηθικό χαρακτήρα, γιατί αυτοί ήταν άνθρωποι πραγματικά πιστοί στο DIY και στην πιο αγνή μορφή του rock and roll. Ο Fred Cole και οι υπόλοιποι ήταν πραγματικά άνθρωποι με τεράστιο ψυχικό σθένος. Θυμάμαι, παίζαμε πρώτη μέρα στο Μόναχο και φτάσαμε στο Μόναχο όπως τέλος πάντων. Πήγαμε κατευθείαν να κάνουμε το Sunset και ήταν άδειο το μαγαζί. Κάναμε το Sunset. Και με το που τελειώσαμε, ακούμε τρεις ανθρώπους να χειροκροτάνε και γυρίσαμε και ήταν Dead Moon. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή καταλάβαινες ότι αυτό το πράγμα θα πάει καλά. Mm-hmm. Πάει καλά. Κάναμε 26 ημερομηνίες, 27 νομίζω, στην Γερμανία, που ήταν μία μετά την άλλη. Στο τέλος είχαμε γίνει μία μπάντα. Δηλαδή, αυτοί ταξίδευαν με το δικό μας βαν, εμείς είχαμε τον ηχολήπτη τους. Κάνα δύο φορές που δεν είχαμε καταλήματα, κοιμηθήκαμε μαζί τους στα δωμάτια τους. Για μας αυτή η εμπειρία ήταν πραγματικά τέλεια, τέλεια. Δηλαδή συγκινούμε ακόμα και τώρα που το θυμάμαι, δηλαδή πώς γνωρίζεις κάποιους ανθρώπους και επικυρώνω τα πιο όμορφα πράγματα που είχες στο νου σου για αυτούς, ας πούμε. Και βέβαια ήταν επίσης πολύ συγκινητικό, ήταν το 2013 που κλείσαμε τα 30 μας χρόνια, ήρθαν και έπαιξαν για μας. Και...
Ναι,
ήταν φοβερό. Και έγινε και αυτό που μείναμε 5 μέρες σε ένα κλαμπ.
Σωστά.
Που γίναμε τα φαντάσματα του έκσταση. Αυτό ήταν ένα κλαμπ, ας πούμε, που παίζαμε την πρώτη την τελευταία μέρα. Δηλαδή, παίζαμε, ξέρω εγώ, Σάββατο και μετά ξαναπαίζαμε Παρασκευή την επόμενη. Και δεν είχαμε που να πάμε. Οπότε τα άτομα του κλαμπ λέγανε, μείνετε εδώ, ας πούμε. Και ζούσαμε όλη μέρα στο κλαμπ. Εντάξει, πάρα πολλές φάσεις. Πολύ καλή ανταπόκριση και από τον κόσμο. Ακόμα και στις ημερομηνίες που είχαμε μόνοι μας, γιατί υπήρχαν κάποιες ημερομηνίες που κάναμε χωρίς τον Dead Moon, ήταν φανταστικά, το πράγμα πήγε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ εντάση, γιατί δεν είναι εύκολο και ειδικά, ας πούμε, μπορεί και σίγουρα και τα παιδιά που βγαίνουν, συνεχίζουν και βγαίνουν τώρα στο εξωτερικό, μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Μια περιοδία είναι κάτι ανάμεσα σε καλλιτεχνικό εγχείρημα, πολεμική επιχείρηση και διακοπές.
Η καλύτερη διατύπωση που έχω ακούσει σχετικά με τούρ.
Συμπυκνώνει και τα τρία. Δηλαδή μπορεί να σου τύχει οτιδήποτε. Δηλαδή μας έχει τύχει να χαλάσει το βαν μας στο Transit Road του Βερολίνου και να μας προσεγγίσουν ανατολικογερμανικές στρατιώτες με τα όπλα σηκωμένα, να δουν τι κάνουμε. Μπορείς να χαθείς, ξέρω εγώ, δηλαδή να ξεκινήσεις να πας κάπου μια νύχτα και να βρεθείς οπουδήποτε άλλο. Δηλαδή, μας έλεγε τότε ο Γιάννης, ο Ρόντι μας, ότι μετά το live κάντε ό,τι θέλετε, απλώς 8.30 ώρα θα είστε στο ξενοδοχείο. Ξέρεις, δεν με νοιάζει, κάντε ό,τι θέλετε. Να ξέρετε όμως ότι 8.30 ώρα πρέπει να είστε εκεί, γιατί 9 ώρα θα φύγουμε. Mm-hmm. Και κυλούσε η νύχτα και ξέραμε ότι 8.30 ώρα πρέπει να είμαστε εκεί, ας πούμε. Μου είχε μείνει πάρα πολύ έντονα η σχέση μας με τη μουσική, ότι ακούγαμε συνέχεια μουσική, τα τραγούδια που μερικές φορές νόμιζα ότι ήταν σχεδόν γραμμένα για σένα και για την κατάσταση που ζεις. Αυτή η ατέλειωτη εναλλαγή των τοπίων, οι άνθρωποι που γνώριζες και πολλοί από αυτούς συνεχίζουν να είναι φίλοι μας. Ένα περίεργο συνέστημα που έχεις, μπορώ να σου πούνε και τα άλλα τα παιδιά όσοι κάνουν περιοδίες, ότι ανοίγεις τα μάτια σου και για 4-5 δευτερόλεπτα δεν ξέρεις που είσαι. Δεν θυμάσαι ακριβώς που είσαι, γιατί ήσουν κάπου αλλού χθες και θα είσαι κάπου αλλού αύριο. Και ήταν όμορφα.
Τι μουσικές τότε ακούγατε έτσι κατά τη διάρκεια, θυμάσαι έτσι κάτι χαρακτηριστικό?
Στην πρώτη μας περιοδία υπήρχαν μερικά soundtrack. Γυρνάμε πίσω στο 87, ακούγαμε πάρα πολλά αυστραλέζικα, Dead Pretty, Dramarama, το πρώτο δίσκο, Velvet πολύ, Stooges. Στο δεύτερο ακούγαμε πολύ CDC, γιατί τους άρεσαν πολύ και στο Dead Moon.
Okay.
Ακούγαμε πολύ Jane's Addiction, την εποχή που είχαν βγάλει το πρώτο του δίσκο. Πολλά, ξέρεις, ναι, τα ακούσματα. Και μέσα από αυτό, δηλαδή μέσα από την επαφή σου με αυτό τον, ας πούμε, το underworld, δεν το λέω υπόκοσμο, γιατί ο υπόκοσμος έχει μια αρνητική στην εκδοχή. Ναι, μέσα από αυτό τον υπόγειο κόσμο, ας πούμε, καταρρύπτεται και μια μεγάλη ψευδαίσθηση που έχεις για το rock and roll, ότι είναι μια διαδικασία αέναης επέκτασης κατά κάποιο τρόπο και θα κάνω, θα προσπαθήσω, θα φτάσω, θα πετύχω, οτιδήποτε. Γιατί καταλαβαίνεις ότι τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Στην ουσία ο παράδεισός σου είναι αυτό. Είσαι να βάλουμε με 5 κολλητούς, να μοιράζεσαι αυτό το μοναδικό πάντερμα φιλίας και καλλιτεχνικής δημιουργίας που είναι rock and roll μπάντα. Και αν σου φτάνει αυτό, το κάνεις για πάντα. Αν δεν σου κάνει, το παρατάς εκείνη τη στιγμή. Εμάς μας έκανε, ας πούμε, και το συνεχίσαμε.
Παρατηρώντας τον κόσμο από τα live στα 80's μέχρι και σήμερα, για να οδηγηθούμε σιγά σιγά και στο τώρα, διαπιστώνεις διαφορές?
Σε σχέση με τον κόσμο, το κοινό μας.
Ναι, ναι. Αν θες μπορείς να μου πεις και ως παρατηρητής σε άλλα live.
Θα σου πω, ας πούμε, ότι καταρχάς μετά την επανασύνδεσή μας το 2007 η λέξη η οποία μπορεί να συνοψίσει, ας πούμε, την κατάσταση είναι αγάπη. Δηλαδή πήραμε ένα τρομερό feedback από τον κόσμο και ήταν και φανταστικό, γιατί ήταν επικύρωση πολύ δύσκολο χρόνο. Γιατί στην πρώτη περίοδο του group είμαστε λίγο με σφιγμένα τα δόντια.
Ναι.
Δηλαδή πάρα πολλοί έρχονται πίσω και λένε ότι οι εποχές αυτές ήταν πιο αθώες, πιο... Δεν θα το έλεγα. Ήταν δύσκολο.
Από πλευράς ενέργειας?
Όχι, από πλευράς ενέργειας, εντάξει, μας είναι νεότεροι, ας πούμε.
Ναι. Ενέργειας δηλαδή, από αυτό που εισπράτετε...
Ναι. Υπήρχε μια δυσπιστία απέναντι μας στην πρώτη περίοδο. Πέρα από τον κόσμο ο οποίος ήταν πολύ μαζί μας, υπήρχε μια δυσπιστία, η οποία έβγαινε και σε κριτικές, έβγαινε και σε... Στο δεύτερο κύκλο έβγαινε από ανθρώπους που έλεγαν ότι δεν. Νομίζω ότι στο δεύτερο κύκλο, ακριβώς επειδή είχε ανοίξει η βεντάλια της μουσικής, επειδή οι άνθρωποι, πληροφορία είχε ανοίξει, είχαν σε επαφή με πάρα πολύ περισσότερα είδη μουσικής. Και το να παίζεις κάτι, αλλά να γουστάρεις και κάτι άλλο, έγινε πιο θεμητό. Δηλαδή αυτή η γενιά εμένα μου κάνει πολύ περισσότερο. Δεν υπήρχαν αποκλεισμοί. Στην πρώτη περίοδο υπήρχαν αποκλεισμοί. Δηλαδή αυτοί είμαστε αυτοί, δεν ακούμε αυτό. Ναι, όχι τώρα τι να μας πούν οι άλλοι. Υπήρχε αυτό το κλίμα. Υπήρχαν μερικές μπάντες βέβαια, οι οποίες συμπύκνωναν, τα έκλειναν όλα μέσα τους. Είναι χαρακτηριστικά οι Motorhead, οι Ramones, οι Cramps. Αυτοί τους είχαν όλους μαζί. Μ' αρέσει να πιστεύω ότι από ένα σημείο και έπειτα για την Ελλάδα γίναμε και εμείς κάτι τέτοιο. Δηλαδή ότι έρχονταν άνθρωποι που άκουγαν διαφορετικά πράγματα, αλλά έρχονταν να ζήσουν την εμπειρία του drive. We'll be right back.
Για να πάμε για λίγο πίσω στην στιγμή που λίγο πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε κάποιο live, μιλώντας κιόλας δηλαδή γενικότερα για live στο σημερινό podcast. Υπήρξε κάποιο live το οποίο ένιωσες ή νιώσατε ότι, ξέρεις τι, δεν παίρνω αυτό που έπαιρνα?
Ναι, ήταν η περίοδος λίγο πριν διαλύσουμε. Ναι. Λίγο πριν σταματήσουμε να παίζουμε, όπου ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για τον γκρουπ για διάφορους λόγους. Η ενότητα μεταξύ μας κινδύνευε και ναι, σε κάποια live δεν ήταν αυτό που έπρεπε να είναι. Υπήρχαν τρομερές στιγμές, όπως για παράδειγμα η συναυλία μας για 10 χρόνια στο West που είχε γίνει. Αλλά προς το τέλος, εκεί δηλαδή όταν μπαίναμε στο 95, ξέρεις, υπήρχε μια αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι αυτό το πράγμα έχει κλείσει για την ώρα τον κύκλο του. Οπότε ήταν λίγο κάποια, έτσι, όχι, γιατί υπήρχαν και πολύ ωραία live. Παίζαμε ωραία, αλλά υπήρχε μια τέτοια αίσθηση σε κάποια live. Ναι, έχεις δίκιο και είναι πολύ κέριο αυτό που λες. Mm-hmm. Ναι.
Και στη δεύτερη περίοδο, αντίστοιχα, υπήρξε.
Η δεύτερη περίοδο ήταν μόνο μια γιορτή.
Ήταν μια γιορτή.
Δεν έχω να πω τίποτα. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά ήταν φανταστικός και ο κόσμος και το πώς είχε αφομοιώσει τα κομμάτια στο διάστημα της απουσίας μας, πώς τα είχε εντάξει σε μια αφήγηση η οποία ήταν πολύ πιο κοντά σε αυτό που είμαστε πραγματικά, το πώς έγινε αυτή η σύμμιξη, ας πούμε, του παλιού κόσμου με τον καινούριο. Δηλαδή πηγαίναμε στη Γερμανία να παίξουμε στη δεύτερη περίοδο και έρχονταν τύποι οι οποίοι, μα σας έχω δει το 87. Κρυζομάλιδες πια, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ ωραίο όλο το πράγμα. Ήταν πραγματικά, δηλαδή, η αίσθηση που περνάμε ήταν mm-hmm. πολύ, πολύ ωραία, πολύ αγάπη. Και μετά υπήρχε και μια διαφορά, συγγνώμη, στη
διάρκεια. Ναι, ναι, όχι, όχι.
Και στις προσπεριοδίες, γιατί μετά την κρίση, μετά το 2011 που έγινε αυτό που έγινε, υπήρξε μια νέα διασπορά. Δηλαδή πάρα πολλά παιδιά βγήκαν έξω για να ζητήσουν την τύχη τους σε μια Ελλάδα που κατέρε. Και έτσι οι πυρήνες είχαν πάρα πολλούς Έλληνες και αυτό έφτιαχνε πολύ ωραίο κλίμα.
Τώρα μου κάνεις πολύ καλή πάσα, γιατί το σκεφτόμουν και ερχόμενος εδώ. Πώς βλέπεις την κατάσταση στην χώρια σκηνή, στην εναλλακτική, στην underground, που καθένας την προσδιορίζει όπως θέλει, στο σήμερα δηλαδή? Γιατί ακόμα και για εσάς τότε, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήταν εύκολο. Παρά την απήχηση, παρά τα εκρηκτικά live, τις περιοδίες κτλ., δεν ήταν εύκολο να ζεις μόνο από τη μουσική. Δηλαδή έπρεπε να κάνεις ναι. και κάτι άλλο συμπληρωματικά.
Ναι, ναι, ναι. Μας η περίοδος που ζήσαμε για τη μουσική ήταν πολύ πολύ μικρή.
Ναι.
Ξέρεις, πάντα χρειαζόταν να κάνουμε κάποια δουλειά του ποδαριού, κάτι να μπορείς να τη βγάλεις, να έχεις... Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Ήταν πολύ μικρή. Ίσως,
οξύμορο αυτό. Οξύμορο εννοώ, δηλαδή, τώρα για συγκροτήματα τα οποία πραγματικά έχουν αφήσει αποτύπωμα. Δηλαδή,
έχει κάτι οξύμορο.
Στην
αλλά...
κουλτούρα την ελληνική τουλάχιστον.
Κοίτα, το δύσκολο ήταν ότι δεν είχες μια κυκλικότητα βασικά. Γιατί τα συγκροτήματα που κάνουν tour έχουν μια κυκλικότητα. Ξέρουν ότι θα πάνε εδώ να έρθουν να παίξουν στην Ελλάδα, ότι και στην επόμενη τουρνέ τους θα υπάρχει κάποιο μαγαζί στην Ελλάδα που θα έρθουν να μπορούσαν να παίξουν. Τώρα, όταν είσαι στην Ελλάδα του τότε, μπορούσε να παίξει τα Γιάννενα σε ένα μαγαζί, τον άλλο χρόνο θα έκλεινε. Δεν θα υπήρχε. Θα είχε γίνει λαϊκά, θα έπαιζε ή ξέρω εγώ, μπορεί να άνοιγε κάποιο μαγαζί στη Κόρινθο, κάποιο σινεμά, επειδή κάποιο έκανε κάποιε συναυλίε, πήγαινε να παίξει. Μετά την άλλη χρονιά ο άνθρωπο είχε φύγει από αυτό το. Δεν υπήρχε αυτή η κυκλικότητα. Έπρεπε συνέχεια να είσαι ελεύθερο σκοπευτή, να δει πού είναι το μέρο
που ψάχνει.
Να ψάχνει ακριβώ. Ήταν και το στάτους το δικό μας. Εμείς δεν είχαμε ποτέ το στάτους που είχαν οι τρύπες, για παράδειγμα, την απήχηση που μπορούσαν να γεμίζουν στάδια. Είμαστε σε μια άλλη κλίμακα, γιατί αυτά και η μουσική που παίζαμε ήταν πιο underground, δεν είχε τον ελληνικό στίχο.
Και για να οδηγηθώ και στην ερώτηση στην αρχική, πιστεύεις ότι σήμερα μπορεί να υπάρχει μια εξέλιξη αυτό, δηλαδή σημερινή καλλιτέχνη, οι μπάντες?
Σήμερα οι μπάντες, ειδικά του ροκ, πραγματικά για μένα αυτό που γίνεται είναι κοσμογονία εδώ και κάποια χρόνια. Μπορούν να παίξουν τόσο εύκολα στο εξωτερικό. Μπορεί μια μπάντα η οποία έχει ένα χρόνο στην πλάτη της να βγει και να κάνει να τουράρει. Είναι τρομερό. Βέβαια, υπάρχει και εδώ δυσκολία. Γιατί άμα παίζεις σε κλαμπ των 100 ατόμων, 150, άντε και που και που και ένα φεστιβάλ ανάμεσα. Εντάξει, δεν σου εξασφαλίζει αυτό την επιβίωσή σου. Αλλά είναι πολύ εύκολο. Εύκολο. Εύκολο δεν είναι. Εντάξει, θέλει δουλειά, θέλει κόπο. Είναι εύκολη επικοινωνία. Δεν μπορεί να στείλει ένα mail και να σου απαντήσει ο άλλος μέσα σε 2 μέρες. Για να μην περιμένει ταχυδρομείο να δει τι θα γίνει. Ή και άμα δεν έρχεται το γράμμα, τον πάρει σε υπεραστικό τηλέφωνο. Είναι διαφορετικά.
Ναι.
Και υπάρχουν μπάντες, Emoji, Stoker, Planet of Zeus, mm-hmm. και όχι μόνο, Vodka Junior, mm-hmm. πάρα πολλές μπάντες, mm-hmm. οι οποίες αυτό το τομέα το πάνε πάρα πολύ ωραία.
Ισχύει.
Δηλαδή έχουν καταλάβει ότι μπορούν να προσεγγίσουν αυτή την κυκλικότητα που χρειάζεται για να έχεις μια συνεχή παρουσία στο εξωτερικό.
Φτάνοντας στο σήμερα και στα επερχόμενα live στον Γκαγκάριν, mm. ξαναλέω τις ημερομηνίες 14, 15, 19, 21 και 22 Μαρτίου. Τώρα μεταξύ μας, mm. πέρασε έστω από ένα από τα μέλη του συγκροτήματος η σκέψη ότι ίσως και να υπάρχει, τουλάχιστον από αυτή την πολύ μεγάλη αποδοχή mm. τώρα που υπάρχει, γιατί πέντε ημερομηνίες δεν είναι λίγο πράγμα. Πέρασε λοιπόν η σκέψη ότι μήπως υπάρχει λίγη βενζίνη στο ντεπόζιτο για συνέχεια.
Κοίτα, βενζίνη στο ντεπόζιτο το Last Drive υπάρχει πάρα πολύ. Απλώς είναι βενζίνη φιλίας, βενζίνη αγάπης, βενζίνη κοινών εμπειριών. Δεν μπορούμε να ζήσουμε ένα χωρίς τον άλλο. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν και το σχέδιο. Να το μόνο σχέδιο, ας πούμε. Να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή τη σχέση, αυτή τη φιλία ζωντανή. Περισσότερο αυτό που γίνεται είναι ότι μεταφράζουμε μία αίσθηση, την οποία την αίσθηση την είχαμε αυτή από την εποχή που ηχογραφήσαμε το τελευταίο μας δίσκο, ότι είναι και αυτός ένας πάρα πολύ καλός δίσκος και θέλουμε έτσι να έχουμε όλη την καριέρα μας χωρίς fillers, χωρίς να κάτι να μας τραβάει να το συνεχίσουμε, επειδή πρέπει να το συνεχίσουμε. Και σιγά σιγά αυτό ορίμασε σαν σκέψη, χωρίς στενοχωρία, mm-hmm. υπόθηκε και γίνεται πραγματικότητα. Απλώς συνήθως πάντα, επειδή το τέλος φέρνει μαζί του μια αίσθηση θλίψης, γιατί είμαστε άνθρωποι, mm-hmm. το στοίχημα είναι να μπορέσουμε να το ξεχάσουμε και να περάσουμε όμορφα. Αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι πέντε βραδιές είναι πολύ βοηθητικές, αλλά δεν ξέρω αν μήπως δημιουργήσει έτσι μετά κάπως λίγο την ναρκωτική ουσία για να, για να υπάρξει και ναι. συνέχεια. Εγώ θα το ευχόμουν προσωπικά.
Εγώ πιστεύω ότι μας συγκινεί το νέο πάντα.
Ναι.
Ακόμα και τώρα που δεν είμαστε παιδιά. Και ότι πια η πρόκληση γίνεται προσωπική, δηλαδή πως θα μπορέσει ο καθένας να προχωρήσει μέσα από αυτή τη μήτρα, να κάνει ό,τι καλύτερο γίνεται.
Μία σκέψη έτσι για το φινάλε, γυρνώντας λίγο και κοιτάζοντας προς τα πίσω. Μία τάκα, μία οτιδήποτε που λέει τα πάντα για τους Last Drive. Και για σένα προσωπικά.
Είχε πλάκα.
Είχε πλάκα.
Όλη η ιστορία του Drive ήταν πραγματικά, δηλαδή δεν μας έλειψε ποτέ το γέλιο. Εντάξει, περάσαμε δύσκολες στιγμές. Δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Αλλά υπήρχε πίστη, ρε παιδί μου. Ξέρεις. Mm. Και υπάρχει πίστη. Γιατί αυτά είναι τελικά. Το τι κάνει με την πάντα σου είναι μια αντανάκλαση του τι άνθρωπος είσαι. Αντανάκλαση χαρακτηριολογική περισσότερο. Οπότε περάσαμε ωραία, ήταν όμορφο.
Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Ήταν μαζί μας ο Αλέξης Καλοφωλιάς και πραγματικά περιμένουμε πώς και πώς να έρθουν αυτές οι μέρες και να οδηγηθούμε στο Γκαγκάριν και να δούμε τους Last Drive σε αυτή την πιθανότητα τα τελευταία.
Εντάξει, είναι λίγο βαρύ το τελευταίο. Ας πούμε ότι το τελευταίο το είχαμε από τότε που ξεκινήσαμε λόγω του ονόματος, οπότε δεν είναι κάτι σημαντικό. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Γιώργος Κωστόπουλος.